Bora. Salam, vaxtınız xeyir olsun. Danışar Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstə biləcəksiniz ki, bölgələrdə müxalifət təşkilatlarının niyə həyətdə bir araya gəlməsinə də imkan verilmir? Parlament Ermənistanın istənilən dövlət və qeyri-hökumət qurumu ilə əməkdaşlıq edənlərə hansı cəzalar hazırlayıb? Azərbaycan Təhsil Nazirliyi niyə Belarus Ali Məktəblərini Amerikadakılardan üstün tutur? Və Azərbaycanda minimum 125 manatlıq istehlak zənbili ilə necə dolanmaq olar? Kontekstdə günün sualı isə, təkbaşına dolanmaq üçün aidə sizə minimum nə qədər lazımdır? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalında Azərbaycan Rusiyaya 10 xal verib, lakin bu səslər harasa yoxa çıxıb. Konkret nə baş verdiyi bəlli deyil. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu xoşagəlməz insidentin araşdırılması üçün göstəriş verib. Bu sözləri Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Vesnik Kafqaza saytına müsahibəsində deyib. Polad Bülbüloğlu bildirib ki, stat, Azərbaycanda çoxları Rusiyaya verdikləri səslərin itməsindən qəzəblənib. Azərbaycan prezidenti bu məsələnin araşdırılmasını tapşırıb. Aydın olur ki, Azərbaycanda Rusiyaya səs verilib, lakin məsələ bundadır ki, bütün səslər Almaniyada hesablanır və yekun nəticə oradan yayılır. Statın sonu. Səfirin sözlərinə görə hazırda Azərbaycanda səslərin yenidən sayılması aparılır. Azərbaycanın İctimai Televiziyasının direktoru Cəmil Quliyev də Eurovision 2013 mahnı müsabiqəsində Azərbaycan tamaşaçılarının Rusiya təmsilçisinə verdiyi səslərin sayılması faktı ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. Azərtacının məlumatına görə bəyanatda bildirilir ki, stat İctimai Televiziyanın milli mobil operatorlardan aldığı məlumatlara görə Rusiya təmsilçisi Dina Qaripova SMS səs vermənin nəticəsi olaraq ikinci yeri tutub. Və bu qeyd şərtsiz Azərbaycanın milli səs verməsində Rusiyaya yüksək yekun səs verilməsini təmin etməli idi. Milli münsiflər heyəti də Rusiya təmsilçisinin çıxışına yüksək qiymət verib. Azərbaycandan olan səslərin yekun hesablamasında Rusiyaya bir bal belə verilməməsi ciddi narahatlıq və heyrət doğurur. Statın sonu. Bəyanatda deyilir ki, müəyyən maraqlı qrupların törətdiyi bu hadisə Rusiya və Azərbaycan xalqlarının qardaşlıq münasibətlərinə kölgə salmayacaq. İranda ötən gün həbsdən azad olunan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi Xalidə Xalid və onun sürücüsü Şamxal Hüseynov yaxın iki gün ərzində Azərbaycana təhvil veriləcək. İranda səfərdə olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətindən verilən məlumata görə hazırda hər iki ölkənin müvafiq qurumları təhvil təslim işləri ilə bağlı sənədləşmə aparır. Şəhriyar Şunas, araşdırmaçı yazar Xalidə Xalid və onun sürücüsü Şamxal Hüseynov aprelin 30-da İranın İnformasiya Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat Nazirliyinin ehtilatın əməkdaşları tərəfindən tutulmuşdu. Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstarla görüşüblər. Bu barədə APA-ya hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı məlumat verib. Səidə Qocamanlı qapalı görüşdə ona yaxın hüquq müdafiəçisinin iştirak etdiyini bildirir. Təhsil Nazirliyi 2015-ci ilədə dövlət proqramına əsasən qəbul aparacağı xarici ölkə universitetlərinin siyasını açıqlayıb. Həmin universitetlərin sayı 476-dır və onlar 34 ölkənin universitetləridir. O cümlədən prioritet ixtisaslar da müəyyənləşib. Əfqanistanın Puli-Xumri şəhərində vilayət şurasının binası qarşısında intiharçı hücumda 14 adam ölüb, ölənlər arasında şuranın sədri Rəsul Möhsünü də var. Əfqanistan prezidenti Kərzayı bu hücumu təşkil edənləri Əfqanistanın düşmənləri adlandırıb. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Zahir Əzimi deyib.
Bə fikrə xodəşən
Taliban düşünür ki, 2014-cü ildə xarici qoşunlar çıxanda Taliban Əfqanistana dəyişiklik gətirəcək. Ancaq biz Əfqanistan xalqını əmin edirik ki, Talibanın səyləri heç nəyi dəyişə bilməyəcək. Bunu Əfqanistanın Müdafiə Nazirinin sözçüsü Zahir Əzimi deyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası dünən, daha doğrusu həftə sonu Ağdaşda bölgə müşavirəsini keçirmək istəyib, özdə həyətdə, amma polis onlara mane olub. Eyni olanlar Azərbaycanın digər rayonlarında da daha öncə bu il təkrarlanmışdı və odur ki, həmkarım Kəbiran Dilavəri də məhz bu suala cavab axtarır ki, müxalifət təşkilatlarına bölgələrdə bir araya gəlməyə hansı əsasla imkan vermirlər?
Mayın 19-da Ağdaş rayonunda Xalq Cəbhəsi Partiyası yerli rayon təşkilatının genişləndirilmiş müşavirəsi keçirilməliymiş. Partiyanın Ağdaş rayon təşkilatının sədri Həmid Azəri deyir ki, neçə illərdir həm qərargahsız olduqlarından, həm də onlara yer ayrılmadığından toplantılarını ayrı-ayrı fəalların evlərində, həyətlərində keçirirlər. Mayın 19-da da yerli təşkilatın genişləndirilmiş müşavirəsini keçirəcəklərmiş.
Qərarlaşdırmışdı dayaq dəstəsinin birin həyətində qullarımızı, zadımızı təşkil edirdik. Mən güman edirdim ki, biz iclasımızı başlayarıq gün orta. Onda gələrlər, mədəni sürətdə bunlara izah edirik. Konstitusiyanı qoyarıq bunların qabağına. Bizim partiya daxil nizamlarımızı bir qoyarıq qabağımıza. Bir də məktubları qoyarıq. Bizdən gecədən, bir də səhər gecədən hər evə 20 nəfər polis gəldilər, apardılar.
Ağdaşdakı toplantıya qatılmaq üçün Bakıdan da gələnlər olubmuş. Onlardan biri Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Zenfirə Məhdinova deyir ki, onu qonaq qaldığı evdən polisə səhər saat 7-də aparıblar.
Neçə saatdır təzyiqə məruz qaldıq orada. Yəni bir stəkan su da yox. Hədə, qorxu, bir də gəlməyin, icazəsiz olmaz. Siz kimin səhətində yığılmışsınız, niyə yığılmışsınız? Siz burada dövlət çevrilişi eləmək istəyirsiniz.
Həmid Azəri deyir ki, həmin gün polisə 30-a yaxın fəal aparılıb. Toplantı baş tutmadığından paytaxtdan gələnlər polis şöbəsindən çıxıb Bakıya. Yerli fəallar isə axşama yaxın evlərini üz tutublar. Ağdaş rayon polis şöbəsindən isə dedilər ki, rayonda belə bir hadisə olmayıb.
Yox, yalan söhbət, yox.
Həmid Azər deyir ki, 1993-cü ildən onlar rayonda bu cür çətinliklərlə fəaliyyət göstərirlər. Yerli hakimiyyət orqanları hər addımda onlara təzyiq göstərir. Ağdaş rayon icra hakimiyyəti İctimai Siyasi Şöbənin baş məsləhətçisi Qalib Həsənov deyir ki, icra hakimiyyəti həyətlərdə keçirilən tədbirlərə müdaxilə eləmir.
Meeting zad olmuyor. Plan da yox. Bizə elə problemli məsələ ola bilməz. Bizim rayona aid olan məsələ deyil. Humanist partiyamız var bizim.
Mayın 18-də isə yerli icra orqanları Xalq Cəbhəsi Partiyasının yardımlı rayon şöbəsinə müşavirə keçirməyə icazə verməyiblər. Mayın 7-də isə AXCP Ağstafa rayon təşkilatı yerli hakimiyyət orqanları icazə vermədiyi üçün iclasını Gürcüstanın Qardabani rayonunda keçirmişdi. Partiyanın Ağstafa rayon təşkilatının sədri Marif Salahov deyir ki, qonşu ölkədə biləndə ki, onlar toplantı keçirmək üçün Gürcüstana gəliblər, həm təəccübləniblər, həm də gülüblər. Mayın 5-də isə Şəkidə polis AXCP rəhbərliyinin yerli fəallarla görüşünə mane olmuşdu. Şəki rayon təşkilatının rəhbəri Əli Abdullayevin evinin həyətində keçirilən görüş vaxtı polislər həyətə girib toplaşanları dağıtmışdı. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi müavini Ehsan Zahidov deyir ki, həyətlərdə keçirilən toplantılar da razılaşdırılmalıdır. Razılaşdırılmayıbsa, polis bunun qarşısını almalıdır.
Toplaşmaq azadlığı haqqında qanun var. O qanunda da bir mənalı şəkildə göstərir ki, hər hansı bir toplantının, hər hansı bir tədbirin keçirilməmişdən öncə həmin ərazinin icra hakimiyyəti orqanları ilə bu tədbiri razılaşdırmaq lazımdır. Əks təqdirdə razılaşdırılmamış hər hansı bir toplantı qanunsuz hesab olunur və qanunsuz hərəkətin də qarşısı polis tərəfindən alınır. Fərqi yoxdur. Rayon yerində adam var ki, böyük bir həyətənin ərazisi var ki, orada böyük bir miting keçirmələr. Onda belə sözü gedib o kişinin qapısında miting keçirəcəklər bunu.
Hüquqşünas Hafiz Həsənov deyir ki, qanunda miting və görüşlərin keçirilməsi üçün xəbərdarlıq nəzərdə tutulur. Qalan hallarda kiçik toplantılar xəbərdarlıqsız da keçirilə bilər.
Hüquqi baxımdan
tərəfindən bu cür toplantılara müdaxilə olunması qanunsuzdur. O ki qaldı Daxili İşlər Nazirliyinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyinə hesab edirəm ki, bunun ümumiyyətlə hüquq əsası yoxdur. Polis əməkdaşlarının bu tipli toplantılara müdaxilə eləməsi əslində elə o fundamental azadlıqlara dövlət tərəfindən müdaxilə deməkdir.
Daha əvvəl polis Sabirabad və Qəbələ rayonunda da yerli müşavirələri pozmuşdu.
Kəbiran Dilavəri.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan parlamentində yeni qanun hazırlanır, Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş əraziləri haqqında qanundan söhbət gedir. APA-nın verdiyi xəbərə görə həmin qanunda artıq bundan sonra təcavüzkar dövlətlə istənilən sahədə əməkdaşlıq eləyən qurumu və fiziki şəxsləri də cinayət məsuliyyəti gözləyir. Həmin maddədə bildirilir ki, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi ilə bağlı aparılan sülh danışıqlarında iştirak edən mərkəzi icra strukturları, diplomatik nümayəndəliklərin təmsilçiləri, Milli Məclisin qərarı ilə müvafiq səlahiyyət verilən şəxslər istisna olmaqla təcavüzkar dövlətin dövlət və qeyri-dövlət qurumları, məhkəmə və qanunverici orqanları, siyasi partiyaları, ictimai birlikləri, kütləvi informasiya vasitələri, dövlət və özəl sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq subyektləri və onların təmsilçiləri ilə əməkdaşlıq edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşları cinayət məcəlləsinə görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Həmin maddədə həm də qeyd olunur ki, işğalçı dövlətlə bu qanunun bayaq göstərilən istiqamətləri üzrə əməkdaşlıq edən yaxud birbaşa və dolayısıyla qanunun fəaliyyətin həyata keçirilməsində, eləcə də fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə bağlı qərarların qəbulunda iştirak edən bütün xarici ölkələrin dövlət və qeyri-dövlət subyektləri, onların təmsilçiləri, həmçinin xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərməsi də qadağan olunur və hər iki hissədə təsbit olunan sanksiyalar həm hüquqi, həm də mülki şəxslərə şamil olunacaq və faktik olaraq bu qanunun müddəalarını lori dildə desək, belə anlamaq olar ki, bundan sonra Ermənistanla istənilən səviyyədə əməkdaşlıq edən həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilərlər. Söhbət təkcə Ermənistanla yox, həm də belə deyək, Ermənistanda da fəaliyyət göstərən hər hansı bir təşkilatla əməkdaşlıqdan da gedə bilər. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün hüquqşünas Ələsgər Məmmədliyi ilə söhbətləşdik.
Bunu indi bu qanun layihəsi təklifi kimi nəzərdə tutulsa da, məncə burada çiy məsələlər çoxdur. Çünki bunu bu formada qəbul etmək Azərbaycanı ümumiyyətlə dünyada təcrid etmək demək olar. Bugün dünyanın istənilən BMT-nin üzvü olan ölkələrdə istər beynəlxalq təşkilatlar, istər onların şöbələri həmin ölkələr arasında işləyir. Çünki BMT o ölkələri tanıyıb. Və BMT-nin tanıdığı ölkələri biz də BMT-nin üzvü və BMT-nin nizamnaməsini qəbul etmişik. O baxımdan BMT üzvü olan ölkələrindən münasibətlərdə biz bunu tətbiq edə bilmərik. Sadəcə mən düşünürəm ki, bunu biraz daha daraltmaq yəqin ki, lazımdır və ya olacaqdır qanun qəbul olunarsa. Bu da işğal olunmuş ərazidəki fəaliyyətlə bağlı ola bilər. Bunu başa düşə bilərəm ki, yəni söhbət Ermənistandakı fəaliyyətdən yox, Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazisində fəaliyyətində hər hansı bir formada o prosesdə iştirak edən, o ərazidə hansısa layihə həyata keçirən, hansısa oradakı qondarma qurumla əlaqə quran və ya qurmaq istəyən qurumların bu çərçivədə məsuliyyətlə ya da Azərbaycanda fəaliyyətinə xitam verilməsi məsələsi ola bilər. Bu anlayışı dərk etmək mümkündür. Amma ümumilikdə BMT üzvü olan Azərbaycan və Ermənistanda işləyən bir beynəlxalq təşkilat üçün nəticə itibarilə o iki dövlətin arasındakı münasibət ikinci plandadır. Önəmli olan onun tanınmasıdır. Tanınma da beynəlxalq hüququn formalaşmasında önəmli rol oynayır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Ermənistan bir-birini tanımamış ola bilir, amma realda BMT üzvü olan digər dövlət tanıdığı üçün və BMT-nin üzvü olduğu üçün bu ölkələr bərabər statusdadır dünya ictimai rəyində. Buna görə də mən bu aspektdən düşünürəm ki, sadəcə işğal altında olan Azərbaycan ərazisindəki fəaliyyətlə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər düşünülə bilər. Qaldı ki, Azərbaycanın yenə Ermənistanla və ya oradakı hansısa qurumla əməkdaşlıq eləyən ya da oraya gedib gələn hər kəsi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək. Burada bu özü də təbii ki, hüquqi aspektdən doğru bir hüquqi tətbiq etmə mexanizmi deyil və ya hüquq yaratma mexanizmi deyil. Çünki Azərbaycanın müxtəlif qurumları var ki, bunlar qeyri-hökumət təşkilatlarıdır və onlar ortaq proyektlərdə iştirak edirlər, regional proyektlərdə. Bu tip proyektlərdən bəzən bu Gürcistanda, bəzən Ermənistanda, bəzən Azərbaycanda, bu Azərbaycanda da baş verə bilir, bəzən 3-cü, 4-cü ölkələrdə bu tip bir araya gəlmələr ola bilir, bu tip müzakirələr ola bilir və burada hər hansı bir formada əslində bu problemin çözümünə yönəlik davranışlar var, nəinki o problemin yaşamasına yönəlik. Ona görə də burada da bu tip hüquqi normanın gətirilməsi biraz problemləri dərinləşdirə bilər. Mən düşünürəm ki, işğal altında olan ərazilərlə bağlı ifadəsi sadəcə məhdudlaşdırıcı norma kimi olmalıdır, amma işğal edən tərəf ifadəsi çox genişdir və hüquqda bunu tətbiq etmək Azərbaycan özünü təcrid etməyə gətirib çıxarır.
Qanun maddələri bəs elə indiki şəkildə qəbul olunsa, onda demək olarmı ki, bu Ermənistəndə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar ya da elə informasiya mübadiləsi edən media qurumları və başqaları üçün də təhlükə anlamına gələcək?
Əgər olduğu kimi, bu indiki deməli redaksiyada əgər qəbul olunsa, sözsüz ki, bu ciddi problem yaradacaq. Böyük ehtimalla o zaman Azərbaycanda deməli rezident olan, Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş nümayəndəliklərin hamısı bağlanmalı olacaq. Çünki onların Azərbaycanda fəaliyyətini Azərbaycan icazə vermemiş olacaq. Bura beynəlxalq qeydiyyatlar xüsusuna aiddir, beynəlxalq media quruluşları bura aiddir ki, onlar dünyanın hər yerində işləyir, o cümlədən də burada da, Ermənistanda başqa yerdə. Amma mən doğrusu belə bir düşüncəni özümə istəmirəm yaxın buraxım ki, belə radikal və marjinal bir addım atılsın. Çünki bu tip radikal marjinal addım ancaq və ancaq ölkəmizin əleyhinə işləyər. Çünki biz əslində dünyaya açıq olduğumuzu, hər kəsin diyaloğa hazır olduğumuzu, problemi çözümə getmək üçün sülh yolu ilə belə razı olduğumuzu və buna görə əslində 19 ildir ateşkəs rejiminə baxmayaraq ki, ərazimiz işğal olunub, saxladığımızı bəyan edirik bir tərəfdə. O bir tərəfdə də biz çox belə buna adekvat olmayan qərarlar qəbul edirik.
Bu, hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin fikirləri idi. Parlamentdə hazırlanan yeni qanunun bəzi müddələri ilə bağlı. Həmin bu, Ermənistandakı istənilən qurumla əməkdaşlığı nəzərdə tuturan bu qanun əslində nəyə yönəlib və Azərbaycan üçün hansı nəticələr verəcək bundan bağlı araşdırmanı sabah Azadlıq Radiosunun efirində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.azunvandakı internet saytımızdə izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun verişlərini televiziyada və sosial şəbəkələrdə də izləyə bilərsiniz, həm də müzakirə edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun televiziya verilişləri Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında yayımlanır həftənin 7 günü 24 saat boyu və həftədə bir dəfə Türksat Pekində Media TV kanalında da axşam saat 20:35-də Azadlıq Radiosunun verişləri yayımlanır. Azadlıq Radiosunu Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarından da həm izləyə bilərsiniz, həm də izlədiklərinizlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz şərhlərinizi yerləşdirməklə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi xaricdə təhsil üçün yeni universitetlərin siyahısını təsdiqləyib və həmin siyahıda Amerikadan məsələn cəmi 3, amma Rusiyadan 50, Fransadan 30, Türkiyədən 23, Belarusdan 4 universitet və başqa dövlətlərin universitetləri də var. Nəyə görə Qərb universitetləri bu dəfə siyahıda azlıq təşkil edir? Bunlarla bağlı Nüşabə Fətullayevanın araşdırması.
Almaniya universitetlərinin siyahısına elə bil bomba dəyib. 80-ə yaxın universitetdən cəmi 30-unu saxlayıblar. Arada da mənim 200 əzən getdi ərzə formasına. Bunu Facebookda Fərid adlı istifadəçi yazıb. Son günlər sosial şəbəkədə xaricdə təhsil dövlət proqramının təsdiqləndiyi universitetlərin siyahısı ciddi müzakirə mövzusu olub. Kimi ABŞ universitetlərinə az yer verilməsindən, kimi ən yaxşı universitetlərin siyahıdan çıxarılmasına, kimi də Rusiya, Çin, Belarusiya kimi ölkələrin universitetlərinə yer verilməsini qınayır. Xaricdə təhsil dövlət proqramının yeni təsdiq olunmuş universitetlərin siyahısında dünyanın 34 müxtəlif ölkəsindən 450-yə yaxın universitet yer alır. Siyahıda ABŞ-ın 3, Rusiyanın 50, Fransanın 30, Yaponiyanın 40, Türkiyənin 23, İtaliyanın 24, Çinin 19, Belarusun 4 və digər universitetlərin adı var. Hazırda İtaliyada Dilçilik Fakültəsində təhsil alan Aydan Əhmədbəyli təhsilini Böyük Britaniyada davam etdirməyi planlaşdırır. Deyir ki, seçmiş olduğu universitet yeni təsdiq olunmuş siyahıdan çıxarıldığını görəndə məyus olub. Bu xəbər onun işini xeyli ağırlaşdırıb. İndi planlarını dəyişib, əvəzləyici variantlar axtarır. Digər universitetləri yenidən araşdırıb, münasib universiteti tapdıqdan sonra danışıq aparmalı və ən əsası lazım sənədləri yenidən toplamalıdır.
Əvvəl müraciət elədiyim universiteti dəyişdim, alternativ variantlar axtarmağa başladım və digər universitetləri tədqiq elədim. Daha sonra isə başqa universitetlə ərizə göndərdim. UK-dən əsasən iki universiteti müraciət etmək istəyirəm, amma hansı ixtisaslar olduğunu hələ dəqiq fikirləşməmişəm.
Mayın 22-sindən avqustun 15-nə dək 2013-2014-cü illərdə xaricdə təhsil dövlət proqramına müraciətlərin qəbuluna start veriləcək. Amma sənədlərin qəbulunun başlamasına cəmi bir neçə gün qalmış universitetlərin siyahısında dəyişiklik edilib. Bu vəziyyət illərlə hansısa ixtisas qrupu üzrə ali məktəbə hazırlaşıb, amma imtahanlara bir neçə gün qalmış bu ixtisas qrupunda fənlərin yerinin dəyişdirilməsinə bənzətmək olar. İmtahana hazırlaşıb, universitetə sənəd verib, hansısa xarici universitetə qəbul olunanlar təhsil almaq üçün xaricdə təhsil dövlət proqramına müraciətlərin başlamasını gözləyirdi. Amma universitet siyasi çoxlarının üzünü güldürmədi. Çünki bu proqram çərçivəsində maliyyələşdiriləcək universitetlər arasında qəbul olunduqları universitetlərin adını tapa bilmirlər. Bəxtiyar Hacıyev Qərb universitetlərində oxumaq istəyən azərbaycanlı tələbələr arasında əlaqə yaradır və onlara bu sahədə xidmət göstərir. Deyir, Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi universitetlərin siyahısında dünya üzrə ilk onluqda olan universitetlər də var, amma təəssüf ki, əksər universitetlər nəinki 200-lükdə, heç millikdə belə adı yoxdur.
Xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramının siyahısında nədənsə Amerikadan cəmi 3 universitetin adı var. Halbuki Amerikada minlərlə universitet var və o universitetlərin bir çoxu ilk 100-lükdə, ilk 200-lükdə, hətta ilk 500-lükdə təmsil olunurlar. İlk onluqda, ilk 15-likdə təmsil olunurlar bütün reytinglərdə, amma nədənsə xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramında onlar yoxdur. Amma tutaq ki, Belarusiyanın hansısa universiteti Kənd Təsərrüfatı Akademiyasına təqaüd verilir. Təşkilatların siyahılarında ilk 500-lükdə yoxdur Belarusiya universitetləri. Reytingi kifayət qədər yüksək olan universitetlər var ki, bu proqramda təmsil olunmurlar. Rusiyanın ən yaxşı universiteti sayılır Moskva Dövlət Universiteti Lomonosov adına universitet. Həmin universitet 2011-ci il, 2012-ci ildə reytinglərdə təxminən 65-ci, 67-ci yerlərdə olurdu. İndi siz təsəvvür edin, o sonuncu illərdə olan universitetlər hansı reytingə malikdir. Britaniyada daha baha təhsil haqqı olan universitetlər var. İsveçrədə təhsil haqqı kifayət qədər yüksək olan universitetlər var ki, o siyahıda təmsil olunurlar. Həmin universitetlərə qəbul olan tələbələrə dövlət tərəfindən təqaüd verilir. Mən fikirləşirəm ki, bu tamamilə siyasi bir siyahıdır. Çünki...
Bəs bu universitetlər hansı kriteriyalar, hansı amillər əsasında seçilir? Təhsil Nazirliyi bu sualı cavablamır. Bildirirlər ki, siyahı prezident aparatı yanında təhsil komissiyasına təsdiq olunur. Bu komissiya 2005-ci ildə yaradılıb, sədri prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Yaradılarkən komissiyanın üzvləri arasında tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri Məlik Abbaszadə, tarixçi Cəmil Həsənli, Xəzər Universitetinin rektoru Hamid İsaxanlı, müasir təhsilə və tədrisə yardım mərkəzinin rəhbəri Elmira Kəzimova da vardı. Amma komissiyanın üzvü dəyişdirilib və yeni tərkibdə Məlik Abbaszadədən başqa digərləri təmsil olunmur. Komissiyanın yeni üzvləri daha çox nazirlər və rektorlardır. Bu halda Azadlıq Radiosunun komissiya bu universitetləri necə seçdiyi barədə sualları açıq qalır. Azərbaycanda xaricdə təhsil dövlət proqramı 2007-ci ildən icra olunur. 2015-ci ilə kimi davam edəcək proqramın 5000 nəfərə şamil olunması nəzərdə tutulur. Hələ proqramdan bəhrələnməyən 3000 nəfər qalır.
Nüşabə Fətullayeva. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Və kontekst proqramının sonunda Azərbaycandakı minimum istehlak zənbilindən danışacağıq, çünki məhz bu zənbilə əsasən Azərbaycanda yoxsulluq həddi də müəyyənləşir və həmin zənbildəki qədər qazana bilməyənlər yoxsul sayılırlar rəsmən. Azərbaycandan söhbət gedir. Azərbaycanda minimum istehlak zənbili isə İşləyən adam üçün 125 manat həcmindədir, uşaqlar üçün bu məbləğ və işləməyənlər üçün, qocalar üçün də bu məbləğ təbii ki, daha da aşağıdır. Bəs həmin istehlak zənbilində, dövlətin hazırladığı istehlak zənbilində nələr var və dövlətin fikrincə 125 manata necə dolanmaq olar? Bununla bağlı Arifə Kazımovanın araşdırması.
44 manat mənə sosial müavinət verir, 6 baş ailəyəm. Qaz pulunu, su pulunu, işıq pulunu çatdıra bilmirəm. 100% 20 manat işıq pulu, nə bilim 30 manat qaz pulu mən hardan gətirim çatdırım. Mənim yeməyim də lazımdır.
Bunu aprelin əvvəlində Xaçmazda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun qəbuluna düşməyə çalışan Baba Vüsalov deyirdi.
Onun 44 manatdan əlavə gəliri olub olmadığını bilmirik. Bəs görəsən 150 manat maaş alan müəllimin əmək haqqı nəyə çatır? Ayda nə qədər ərzaq yiyə bilir, qeyri-ərzaq malı və xidmətlərdən istifadə edir? Bütün bunlar istehlak səbəti ilə müəyyənləşir. Bu zənbil bir şəxsin il ərzində rahat həyatını təmin edən, onun minimal tələblərini ödəyən mal və xidmətlərdən ibarətdir. Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin aprelində təsdiqlədiyi istehlak səbətinin tərkibinə baxsaq, görərik ki, əmək qabiliyyətli əhali ilə 150 kilogram çörək, 47 kilogram kartof, təqribən 96 kilo tərəvəz və bostan məhsulları, 38 kilo meyvə və gilə meyvə, 30 kilo ət, 193 kilogram süd və süd məhsulları, 5 kilogram balıq, 135 ədəd yumurta yeyir. Bu rəqəmlər 14 yaşına dək uşaqlar və pensiyaçılar üçün dəyişir. Məsələn, uşaqlar ildə 98 kilogram çörək, 25 kilogram ət və 169 ədəd yumurta yeyir. Qeyri-ərzaq mallarına gəlincə, əmək qabiliyyətli əhali 8 ilə 3 ədəd palto tipli üst geyimi, 4 il 2 aya 9 ədəd kostyum tipli üst geyimi, 2 il yarıma 9 ədəd alt geyimi, il yarıma 7 cüt corab işlədir. Xidmətlərə gəlincə, əmək qabiliyyətli əhali, pensiyaçılar və uşaqlar adam başına ilə 12 kvadrat metr mənzildə yaşayır, 12 kvadrat metrlik sahəni qızdırır, ayda 6 kub metr isti və soyuq su işlədir, aylıq kanalizasiyanın miqdarı da adam başına 6 kub metrdir. İqtisadçılar istehlak səbətini yeniləməyə, buraya telekommunikasiya, internet, müalicə, tibbi xidmət xərclərini daxil etməyə çağırırlar. Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli səbətin təşkili ilə bağlı problemlərin olduğunu vurğuluyur.
Azərbaycan hökuməti belə hesab edir ki, həmin zənbilə ancaq insanın azından ölməməsi üçün zərəri olan qida növləri daxil edilməlidir. Normalda isə ora bir çox xidmətlər daxil edilməlidir. Yəni insanın normal yaşatılması üçün zərəri olan bir çox xidmət, təhsil səhiyyə xidmətinə, səhiyyə xidmətinə, hətta internet ödəniş nə qədər, tutaq ki, ailələrin pulu təhsil əlçatanlığı olub-olunması götürülmür, tutaq ki, əgər sosial xidmətlərə, bahalı sosial xidmətlərə əlçatanlıq yoxdursa, artıq həmin adam, deyək ki, normal vəzifdə olan sayıla bilmir. Yəni, yoxsullar kateqoriyasına daxil olmalıdır.
Xatırladaq ki, ötən il Beynəlxalq Mercer şirkəti 214 şəhərdə həyat səviyyəsinin dəyərini hesablamışdı. Bakı bu siyahıda bir il əvvəlkindən bir pillə irəliyib 48-ci ölkə olmuşdu. Azərbaycanda istehlak səbətinin tərkibi yenidən hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının şöbə müdürü Çingiz Tağıyev açıqlayır.
Orada çörək çox idi, ət az idi, azacıq dəqiqləşdirmə gedib. Qeyri-ərzaq mallarında əsas bizim tələbimiz ondan ibarət idi ki, istifadə müddəti hər bir malın çoxdur. Yəni, paltodur, çəkmədir, kostyumdur, könləkdir və s. Onların biraz qısaldırıq.
Məsələn, çörək belə başa düşdüm ki, azalacaq, ta ki, ət çoxalacaq.
Hə, də, orada dəqiqləşdirmə gedəcək ki, indi beynəlxalq tip təşkilatı tələbləri var ki, indi bu saat köklənmə gedir əhalidə. Yəni, haradasa yağların, bu cür mal, qidaları azalmaq lazımdır. Onun əvəzinə meyvə, tərəvəz və s. artırmaq lazımdır. O tövsiyələri biz orada nəzərdə biraz tutmuşuq.
Məsələn, balıq 5 kiloqramdır, o da artacaq?
Yox, balıq deyəsən artırmayacaq.
Çingiz Sağıyevin sözlərinə görə hazırda əhalinin 73%-nin 200 manata qədər gəliri var. Qüvvədə olan istehlak səbətinə uyğun olaraq 200 manatın 60-65% yeməyə gedir.
Arifə Kazımovanın araşdırmasından daha ətraflı, həm də başqa ölkələrlə müqayisədə necədir? Məsələn, azərbaycanlı uşağa ayrılanla Rusiyaya, Gürcistanda uşağa ayrılan vəsait və minimum istehlak zənbilində nələr var? Bunu bilmək istəyirsinizsə, azadiqradios.az ünvandakı internet saytımıza yəlib araşdırma ilə ətraflı tanış olun. Fikrinizi də bölüşə bilərsiniz elə saytda şərhlərinizi yerləşdirməklə ya da 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bir dinləyicimiz yazır ki, salam, mən Gürcistanda yaşasaydım 200 manat, bizdə monopoli olduğu üçün minimum 600 manat lazımdır. ayda minimum dolanmaq üçün bizə çatacaq pulları bir ovuc quldur mənimsəyir. Bunu Zülfiqar yazırdı. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, indiki səbətlə heç bir nəfəri də dolandırmaq mümkün deyil. Bunu da Yaşar yazırdı. Qubadan siz də fikirlərinizi yazın 057471-7 nömrəsinə və axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramında artıq sizin də fikriniz olsun. İndilik isə bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.